Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston mart oyida 1 million dozadan ortiq ZFUZVAK 2001 vaksinasini qabul qiladi. Bu haqda O'zbekiston innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov Sinhua agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Unga ko'ra, Xitoy vaksinasini O'zbekistonda sinovdan o'tkazishning 3-chi bosqichi o'tgan yilning dekabrida boshlangan. Vazir sinov ko'plab ko'ngillilarda yaxshi samara ko'rsatganini, noxush holatlar kuzatilmaganini ma'lum qildi. Allergik reaksiyalar va isitma bemorlarning eng kam qismida aniqlandi. Ushbu alomatlarning barchasi nazoratga olingan va 3-4 kun ichida barcha emlangan odamlar normal hayotga qaytgan, degan Abdurahmonov. Amaldor bugungi kunda O'zbekiston Xitoy tomoni bilan 1 million dozadan ortiq vaksina yetkazib berish bo'yicha kelishuvga erishganini ma'lum qilgan. Vaksinalar mart oyi o'rtalarida O'zbekistonga kelgandan so'ng taxminan mart oyining o'rtalarida aholining ommaviy emlashni boshlashini maqsad qilganmiz, degan vazir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.